Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kuten yleisesti tiedetään, taiteet ovat lähes kuin alkuaineita. Yhtä taidetta on hankala kuvata toisella taiteenlajilla. Yritystä ei etenkään popjournalistien keskuudessa kuitenkaan puutu. Kuulijamme Sipoon Sisu lähetti meille otteen syyskuisesta Metro-lehdestä, jonka julkaisema STT:n juttu ponnisteli täysin voimin löytäkseen sanat Samuli Putron uuden levyn Tavalliset hautajaiset kuvailemiseen. Ponnistelu näytti tältä.
Viikon sitaatti.
Albumi ei kuitenkaan edusta sen enempää suntiorokkia kuin ruumiskärrymetalliakaan. Kuulijamme Sipoon Sisu kirjoittaa. Lukija alkaa ajatella ruumiskärryjen nitiseviä metalliosia ja viittaus raskaaseen metallimusiikkiin unohtuu tyystin. Enää ei musiikkikirjoittelussa tosiaan riitä eron tekeminen rockin ja popin välille. Etenkin heavy metal musiikki voi alaa harrastamattomalle, kuulostaa mielikuvituksettomalta jynkytykseltä, mutta ainakin sen alalajien nimitykset ovat luovuuden suurta juhlaa. On black metallia, death metallia, doom metallia, extreme metallia, folk metallia, goottimetallia ja kristillistä metallia, norjalaisesta kirkonpolttohevistä puhumattakaan. Ruumiskärrymetallihan istuu tähän käsiteuniversumiin kuin otsatukka sijalle. Vietämme näinä päivinä Aarnon nimipäivää, joten onnea kaikille Aarnoille. Aarno juontuu Saksan Arnoldista, joka merkitsee kotkan lailla hallitsevaa. Mutta tänään emme pohdi etunimiä, vaan sukunimiä. Yksi Suomen tunnetuimpia Aarnoja on turkulainen Aarno Kasvi. Kasvi oli ennen eläkkeelle päästyään ammatiltaan Turun yliopistollisen puutarhan ylipuutarhuri, ja tämän sukunimen ja ammatin yhteensopivuuden vuoksi hänet tuntevat muutkin kuin puutarhanhoitoa harrastavat suomalaiset. Hullunkuriset perheet -korttipelissä nimen ja ammatin yhteyttä käytetään hyväksi järjestelmällisesti. Sieltä löytyvät kalastajaperhe Lohi, leipuriperhe Rinkeli, luutnanttiperhe Säilä ja säveltäjäperhe Sointu. Tämä on meistä suomalaisista hauskaa, koska meillä sukunimet eivät yleensä liity ammatteihin, vaan luonnonilmiöihin, virtoihin, järviin, jokiin, puihin ja maastomuotoihin. Muualla Euroopassa ammattia merkitsevä sukunimityyppi on yleisempi. Iso-Britanniassa yksi yleisimmistä nimistä on Smith, eli seppä. Saksassa Müller, eli mylläri, on jopa kliseisen yleinen. Ranskalaissukunimi Chevalier taas merkitsee nykyään harvinaisempaa ammattia, ritaria. Monelle tällainen nimi on enne-ilmiö on hauska harrastus. He riemastuvat, kun huomaavat, että on olemassa sääennustaja, jonka sukunimi on Pouta, autoliikkeen johtaja nimeltään Kiesi ja naisten tautien lääkäri nimeltään Rintakyttä. Väitetään, että metsähallituksessa toimii mies nimeltään Kirves, että Orivedellä olisi ennen ollut palopäällikkönä herra Palo, ja että jossain työskentelisi pörssianalyytikko nimeltään Hyöty. Riemun kiljahduksia aiheuttavat myös kotitalousopettaja Kauhanen, lintukirjailija Lokki, eläinlääkäri Ilves ja poliisiylijohtaja Kyttä. Ennen kuin kysymme kolmelta henkilöltä, joiden nimi on Enne, onko nimi ollut Enne ja uralle johdattava opas, kysytään Reijo Pitkärannan sanakirjalta, mistä tuo sanonta, latinaksi nomen est omen, tulee. Kyseessä on sitaatti parisataa vuotta ennen ajanlaskun alkua eläneen roomalaisen Plautuksen kirjoittamasta komediasta nimeltään Persa. Näytelmässä hierotaan kauppaa orjatytöstä, joka sanoo nimekseen Lucris. Kaupanteon tiimellyksessä orja Toxillus täräyttää sutkauksen, jossa hän rinnastaa tytön nimen Lucris latinan sanaan lucrum, kauppavoitto, etu. Toxilluksen repliikki menee näin. Nomen atque omen quantivis est preti, quintu hanc emis. Eli nimi enne on ja tuottaa edun, osta tyttö pois. Tästä lentävä lause on poimittu muotoon nomen est omen. Aarno Kasvi on Turun yliopistollisen puutarhan emeritus ylipuutarhuri. Johtiko nimi Kasvi hänet puutarha-alalle? Seuraava haastattelu on tehty Ruissalon puutarhalla, joten äänen laatu on niin sanottua kenttälaatua. Emeritus ylipuutarhuri Arno Kasvi, onko nimi enne?
Se, jolla on joku nimi, joka liittyy sen työhön, niin et sä näe siinä mitään sellaista, että se olisi ennen, vaikka sä kuulet sitä ihan päivittäin melkein aina kuin uusia ihmisiä. Mutta ei nimen haltija näe, sehän on vain nimi.
Sukunimellä Kasvi ei siis ollut teillä vaikutusta uravalintaan?
Ei, se on ihan muista lähtökohdista, en mä koskaan nähnyt sitä semmoisena, ei. Mulla oli vissin taipumusta ja kiinnostusta, niin kuin sanotaan, ja ajatellaan nyt sota-aikana syntyneen siinä hulinassa, niin kyllä se on melkoista hapuilua, mutta siinä aina sitä kiinnostus, mä tykkään.
Onko tämä nimi Kasvi auttanut teitä puutarhurointialalla?
Hain aikoinaan niin vuonna 1967 Uppsalaan yliopiston kasvitieteellisen puutarhuriksi örttakosmestarin virkaa. Heitin hakemukset Uppsalaan, kun oli Suomeen tulossa sattumalta Örebrosta, missä silloin olin töissä. Niin sielläpä ei ollutkaan puutarhuri, jotka valitsi niitä virkaveliä, vaan se oli professori itse, professori Nils Hylander. Ja hän tietysti hän joutui katsoa suomalaisia flooroja ja törmäsi tähän, että mikä tällainen kasvi hän tietysti oli nähnyt. Se tarkoittaa vext. Että voi olla, että tässä on ollut sellainen tekijä. Hän myöhemmin viisasteli siitä sitten henkilökunnan kaffeella, kun svenskeillä oli ne ihan kaikkiset torttu kahvitilaisuudessa, jos jonkunlaiset kissan ristiäiset, niin aina oli upeita torttuja ja kahvikestejä. Ja niin hän sitten sanoi ihan tervetuliaisi kahvella sitten henkilökunnan kuullen, että velkommen till kosmestari Vext. Porukka katsoi, mitä se tuolla tarkoitti, kun eihän ne tietysti tajunnut. Sain sitten virka-asunnon Kiupsalasta asuneessa kaupungissa ja vahtimestari Löfgren soitti mulle laitokselta, kasvitieteen laitokselta. Niin mitä hän laittaa sun nimeesi, kun hänen täytyy se käydä se vaihtamassa sen teksti sieltä, että niin, mikä sun nimi on? Mä sanoin, että Arno Kasvi. Sano uudelleen, mä sanoin, Kasvi. Jaha, minäpäs käyn muuttamassa ne puukstavit. Hämmästys oli suuri, kun minä menin katsomaan seuraavan kerran kahvirastilla kotiin, niin hän oli todella käynyt siellä ruumimeistelitte ja irtotekstien kanssa, niin hän oli kirjoittanut sen tosiaan Kasvi. C-A-S-S, heittomerkki toisen päällä, duppel V ja I, siis Kasvi. Ja niin mä soitin sitten, että mitä sä käy vaihtamassa Kasvi? No minähän kuulin, se on Kasvi. Te olette suomalaiset, olette hankalia, te valitatte kaikista. Mä sanoin, okei, olkoon siellä. Se oli sitten 15 vuotta se nimi.
Onko nimi Kasvi haitannut urallanne?
En voi sanoa mitenkään, paitsi jos kenkkuuntuu siitä, kun ihan tänä päivänäkin ihmisiä tulee kättelee jossain, kun totta kai ne on lehdissä nähnyt kuvia ja ulkonäön tuntee, niin sanotaan, sinä vaihdoit kanssa aikoinaan nimen tämän ammatin mukaan. Ne se pitäisi niin kuin itsestään selvänä tätä, että mä en niin kuin siitä rupea edes kinaamaan. Tämmöistä tämä on.
Onko teidän suvussanne muita kasviammattilaisia?
Olen kuullut yhdestä puutarhurista tässä lähipitäjässä, joka on alalla, mutta mun tietääkseni hän ei ole meidän sukua. Niitä on siis ihan erillisiä kasveja, mutta hyvin suuri osa on näitä mun sukulaisia. Mulla on hirveän huonot perustiedot näistä asioista, mutta sen takia muun muassa otin nämä kortit tässä. Toimittaja tietää varmaan, kenen nämä on.
Rudolf Koivu.
Joo, että niin, katoin eilen sukuselvitystä, joka veljeni on tehnyt hyvin pitkälle, ja oliko se nyt äidin isä täytyy olla 90-luvun alussa siinä vaiheessa, kun oli näitä suuria riitoja näistä kieliasioista. Meidän nimi oli Andersson, ja silloin yksi veljeksistä otti nimen Kasvi, yksi otti Koivu, ja yksi otti, muistaakseni Stebäri. Ja sitten taisi joku pitää vielä sen perusnimenkin, että olikohan siinä joku riita sitten jonkun teatterikappaleen käätämisestä, että ei sitä olisiko svenski tai joku muu pantannut suomeksi ja isoisä olisi siitä sitten kimpaantanut tai hänen läheispiirtään hän, ja eikä tajunnut varmasti sitten nimen, että se nyt on vaan Kasvi, että mutta tämä sointu, kun ajattelee kasvia, koivuja tällaista, niin siinä on varmasti porukka keskustellut tästä asiasta, mutta näitä tietoja on mulle tihkunut sieltä sun täältä elämän varrella, kun on esiintynyt tässä varsinaisessa Suomessa varsinkin, niin on tullut ihmisiä juttelemaan, että hän on sun kanssa sukulaisia. Mä en katsonut tietysti silmät ympyriäisen, enkä ole raukka kirjoittanut niitä sitten ylös, että minkä väärän koivun kautta tämäkin mamma, joka niin ystävällisesti pyysi tuossa kakulle ja kaffille.
Meteorologi Pekka Pouta on ennustanut säätä MTV3-kanavan säätiedotuksissa jo 21 vuoden ajan. Onko sään ennustaminen Poudan suvussa yleisempääkin? Meteorologi Pekka Pouta, onko nimi enne?
No ei se nyt enne ole, mutta joskus se voi tämmöisen harhailevan ihmisen suunnan tipauttaa jonnekin päin.
Mitä tarkoitatte?
Jos on tietyssä vaiheessa nuoruutta haahuilemassa ilman täyttä ymmärrystä johonkin suuntaan elämässään, eli lievästi sanottuna ammatinvalintavaikeuksia, niin siinä vaiheessa tämmöiset pienetkin signaalit johonkin päin voi suistaa ihmisen jollekin uralle.
Meteorologi Pekka Pouta, kävikö teille näin?
No minä vähän veikkaan, että siinä oli tämmöistä, koska minä ensin olin menossa lukemaan biologiaa, sitten minä menin lukee sitä teoreettista fysiikkaa, mutta sitten minä menin kesätöiden tuonne meteorologian laitokselle. Ehkä se kuitenkin loppujen lopuksi tämä alan vaihtelevuus ratkaisi sen, että sinne jäi.
Onko nimi Pouta auttanut teitä uralla?
No ei siitä ainakaan haittaa ole ollut. Se jää helposti mieleen, mistä on apua. Ja sitten se antaa heti tämmöisen niin kuin hauskan positiivisen fiiliksen, mistä on myös apua. Eli auttaa luomaan positiivista ennakkokäsitystä. Ja ihmiset tärvää semmoisen hirveän määrän rahaa hankkimalla hyviä vaatteita ja käymällä kauneushoitolassa ja muuta, mutta nimi voi riittää.
Teillä brändäys oli suoritettu siinä vaiheessa, kun päätti ryhtyä meteorologiksi.
Joo, se oli itse asiassa sisko ensimmäisenä väänsi sen vitsin, että joo, että sinusta tulisi kyllä hyvä meteorologi, että Ilmari Pouta. Minun toinen nimi on vielä Ilmari.
Wow.
Ja se oli lukioaikana, kun minä pähkäilin just, että mitä ihmettä tässä tekisi.
Onko Poudan suvussa muita säätieteilijöitä?
Ei ole. Sekä sisko että veli on metsähoitajapuolella. Veli on kyllä Tapio.
No niin.
Se on vanha metsäjumala ja sitten se ällistyneenä totesi opiskelujen aikana, että siellä semmoinen alkuvaiheen perusteos, niin se on vielä Tapion taskukirja.
Vaikuttaako nimi teidän työssänne millään lailla?
Ei, minulla on niin huono nimimuisti, että minä unohdan kyllä oman nimeni, kun minä teen töitä. Että ei haittaa ollenkaan.
Oletteko saanut kuulla nimestänne kuittailua muiltakin kuin siskoltanne?
Joo, ihan säännöllisesti. Nykyisin vähän vähemmän, että se oli alkuvaiheessa enemmän. Meteorologialaitoksella sitä rupesi olemaan jonkun verran sitten. Se on aina ollut kohtalaisen positiivista naljailua. Se on semmoista ihmettelyä.
Onko teillä, Pekka Pouta, tietoa, mistä Poudan suku ja sukunimi ovat lähtöisin?
Ruskealasta tuolta rajan takaa. Ja kuulemma joku harrasti jotain sukututkimusta, mutta se tyssäsi siihen, että kirkon kirjat oli palannut. Ja siihen sitten meni tämä raja. Ja ei ole mitään tietoa, että olisiko mistä päin sitten loppujen lopuksi sinne päädytty.
Koska ne kirkonkirjat olivat palaneet?
Kyllä se oli selvästi tuolla 1800-luvun puolella jonnekin sinne asti löyty. Minä en ole itse asiassa kovin kiinnostunut sattumalta nimistä. Et vähän outoa sinänsä, mutta en ole niin kuin kauhean nimiorientoitunut.
Ovatko kaikki Poudat Suomessa sukulaisianne?
Minun mielestä ei. Et oli joku toinenkin tämmöinen haara, joka ei ollut käytännössä mitään sukua. Se oli jossain pohjoisempana.
Onko Pouta suojattu nimi?
On kuulemma, joo. Innostuvat siinä vaiheessa, kun rupesi tulemaan Pouta vehnäjauhoja. Minä en pidä sukujuuria kauhean tärkeänä, että se on kulttuurievoluution ratkaisija.
Aleksi Lavaste on nuori näyttelijä Kotkan kaupunginteatterissa. Miten Lavaste päätyi näyttämölle? Näyttelijä Aleksi Lavaste, onko nimi enne?
Kyllä se taisi omalla kohdalla niin kääntyä, että nimi ja ammatti kohtasivat elämässäni.
Opastiko nimi teitä ammattia kohti?
Ei, niin päin se ei kyllä mennyt, että kun on käynyt niin, että tämä on perhepiiriin tullut tämä teatteriammatti, niin voisi kysyä yhtä, että opastiko vanhemmat, jotka oli teatterialalla, ja silloinkin pitäisi sanoa, että ei tietoisesti, koska hyvin ne antoi mun itse valita ammattini. Mun isä on ohjaaja, teatterijohtaja, Kimmo Lavaste, ja äiti Aila Lavaste on dramaturgikoulutukselta ja toiminut myös teatterijohtajana monta vuotta. Ja sitten on sisko Saana Lavaste, joka on ohjaaja, ja sitten minä.
Onko nimi Lavaste auttanut teitä urallanne?
Mä luulen, että jos jotain, niin se on ehkä siinä, että juuri tämä, kun vanhemmat on työskennellyt alalla aika pitkään tietysti, kummatkin on eläkeiässä jo alkaa olla, niin se, että sitten kun on itse tullut alalle, niin kun on mennyt uuteen paikkaan, niin ihmiset yhdistää, että hetkinen, että oletko sä Ailan ja Kimmon poika tai Saana veli ja näin, niin se on ikään kuin mahdollistanut sen, että on löytynyt jutun juurta sitten nopeasti uusien ihmisten kanssa.
Onko nimi Lavaste haitannut teitä urallanne?
Mä luulen, että lukion jälkeen, kun aloitti sitä omaa uraa, niin sitten oli myös tarve omilla meriteillä selvitä ja päästä alalle. Ja siinä mielessä se ehkä haittasi. Ja mä sitten taas juuri tämä, minkä mä äsken sanoin, mikä nyt on niin kuin kiva asia, niin silloin se ikään kuin meni uuteen tilanteeseen, niin hetkonen, että sähän olet tätä perhettä, että voisi olla sellainen, että joo, keskitytään vaan työhön. Jotkuthan ottaa taiteilijanimen, jolla ne tulee tunnetuksi. Että sanotaan näin, että se ei ainakaan ole käynyt mielessä, että on ollut taiteilijanimen ihan osuva ja todennäköisesti ihan sellainen mieleen jäävä.
Oletteko saanut kuulla nimestä Lavaste kuittailua esimerkiksi opiskeluaikana tai kouluaikoina?
No, kyllä siitä. Ja edelleen sitten jos jossain virastossa ja täyttää tämän papereita ja sitten, että ammatti ja näin ja sitten nimi, niin ihmiset kokee tarvetta sanoa, että no siinähän on osuva nimi. Ja sitten harjoitustilanteessa, jos harjoitellaan jotain uutta näytelmää ja joku kollega sanoo lavalla ja viitaten johonkin sermiin, tai onko tämä Lavaste tässä nyt niin kuin tarkoituksella, niin siinä vaiheessa yleensä tulee hetken hiljaisuus, katseet kääntyy minuun ja sitten näin. mutta sitten on taas miellyttävää oli se, että äsken kun olin töistä lähdössä tänne ja sanoin, että tuun tämmöiseen radiokeskusteluun puhumaan, niin kuin, että nimi on ennen, niin yksi työkaveri, jonka kanssa olen parin vuotta työskennellyt, katsoi, ja niin, miksi sä sinne meet? Sitten mä vaan katsoin sitä kysyvästi, ja sitten että Aleksi, että kyllä se tulee jollekin sitten vielä oivalluksena näköjään näin viiveelläkin, että ei se ihan näköjään kaikille niin ilmeinen ole. Siinä on vähän käynyt itsellekin sillä, että silloin kun mä sanon oman nimeni, niin en mä itse silloin ajattele sanovani, että Aleksi Kulissi. Että se on vähän niin kuin mikä tahansa sana, että kun sitä hokee pikkusenkin kauemmin, niin se alkaa kuulostaa jo jotenkin eriltä. Et enemmän siihen havahtuu silloin, kun joku muu sen pointtaa.
Mikäs tämä Lavasteen suvun tausta oikein on, näyttelijä Aleksi Lavaste?
Mun isän on Keurulta kotoisin. Lindström oli itse asiassa meidän suvun aiempi nimi, joka sitten silloin Kalevalan riemu vuonna 1935, kun niitä nimiä käännettiin oikein niin kuin rytinällä, niin silloin myös mun isän isoisä halusi suomentaa sen nimen ja se ei halunnut sit suoraa käännöstä Lehmusvirraksi sitä kääntää, jolloin Suomalaisuuden liitosta sitten otettiin ehdotuksia ja oli, että alkukirjan kuitenkin halutaan pitää samana. Ja Suomalaisuuden liitosta tuli ehdotuksena, että Lavast olisi. Siinä oli kuulemma joku viehättänyt, mutta kun se oli niin hankala taivuttaa, niin sitten hän otti sen E:n perään. Ja oleellistahan on huomata, että siinä vaiheessa se ei merkinnyt sitä, mitä se merkitsee nykyään. Suomen kielessä ei ollut yleistynyt sana lavastus tai lavaste. Silloin puhuttiin kulisseista ja dekoratsioonista tai sen ajan käsiohjelmissa julisteissa on lukenut, että koristeet on maalannut tai näyttämökuvan on suunnitellut.
Tavast tarkoittaa hämettä, mutta olisiko lavast sanalla ollut jotain merkityksiä?
Se varmaan tulee Virosta päin, jossa siis lavastajahan on viroksi ohjaaja. Mutta sehän on hauska, että sitten taas siellä sisko ja isä pääsee oikeuksiinsa, kun on ammatiltaan ohjaajia ja siellä lavastaja tarkoittaa sitä ohjaajaa. Isäni oli vähän aika sitten oli Ranskassa käymässä, niin siellä ne ihmetteli sitä, että miten mun isälläni on niin ranskalainen nimi. Lavaste on ihan sellaisena kirjoitusasulla Ranskassa aika yleinen. Muun muassa joku kuuluisa François Lavaste, joka on joku tämmöinen hyvin tunnettu tutkija siellä.
Onko Lavasteen suku suuri?
Se on tämmöinen suojattu nimi. Meitä on varmaan 340, että ei kauheasti. Että kyllä ne kaikki on sukua, jotka on Lavasteen nimellä.
Onko teidän perheenne lisäksi Lavasteissa paljon teatteri-ihmisiä?
Ei. Itse asiassa se kyllä tähän porukkaan rajoittuu aika lailla. Että siis mun isän äiti, mulla on kerrottu, että hän oli hyvin aktiivinen ja ansiokas harrastajanäyttelijä siellä Keuruulla. Että sieltä on varmaan isälleni tullut kipinää.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Äippeli raportoi Aristoteleen kantapäälle, kuinka sanomalehti Kaleva kertoi 12. lokakuuta YK:n ensimmäisestä tyttöjen päivästä ja tähän liittyvästä lastenjärjestö Unicefin arviosta seuraavasti. Järjestön arvion mukaan jopa kolmannes kehitysmaiden 20-24-vuotiaista naisista joutuu avioliittoon lapsina. Aristoteleen kantapää ihmettelee, kehittyvätkö kehitysmaiden tytöt hitaammin, jos he vielä 20-24-vuotiaanakin ovat lapsia, vai mistä tässä on kyse? Aristoteleen kantapään kehitysmaafraasien erityisasiantuntija rypistää kulmiaan vakavasta asiasta leikin laskemiselle, mutta muistuttaa samalla, että ei se viesti mene perille, jos sen kirjoitusmuodosta ei kukaan mitään ymmärrä.
Urheilukilpailut ovat ikivanha harrastus, joka on paljosta velkaa muun muassa antiikin kreikkalaisille. Helleenit eivät pelanneet jalkapalloa, mutta kesäkuussa Helsingin Sanomat veti suuria linjoja julkaisemalla urheilusivuillaan seuraavanlaisen otsikon.
Viikon fraasirikos.
Saako Italia maistaa kohtalon ivaa? Iva on tietenkin jotain, mitä ei voi maistaa. Kirjoittajalla onkin mennyt sekaisin kaksi antiikista asiaa. Ensimmäinen on filosofi Sokrateen myrkynjuontikuolemasta liikkeelle lähtenyt urheilusanonta maistaa tappion katkeraa kalkkia. Ja huomautettakoon taas, että kalkki ei ole se myrkky, vaan astia, josta Sokrates myrkyn joi. Kohtalon iva johdattaa meidät vanhojen kansojen tarinoihin, jotka ovat täynnä juttuja siitä, miten jumalia huvittaa katsella ihmisten höperehtimistä täällä maan pinnalla ja jopa tahallaan aiheuttaa kuolevaisille hassuja tilanteita. Muinaissankari Perseuskin yritti välttää toteuttamasta oraakkelin ennustusta, jonka mukaan hän tappaisi äitinsä isän Akreisioksen. Eräissä hautajaismenossa hän kuitenkin osallistui kiekonheittoon ja osui Akreisiokseen kuolettavasti. Tällaisia karmeita sattumuksia sanotaan kohtalon ivaksi. Aristoteleen kantapään Hellas-poliisi tuomitseekin antiikin perinnön väärinkäytökset ankarasti ja heittää nipun salamoita kirjoittajan työpistettä kohti, joten älkää ihmetelkö, mikä kärry siellä avokonttorissa nousee, menossa on ihan vaan kielenhuollollinen rutiinitoimenpide. Harva kieli ei ole lainannut sanoja ja käsitteitä latinan kielestä. Siitä, että Suomessa on käytössä sosiaalisuudelle latinaan pohjautuva lainasana, voisi ilkeästi päätellä jotain meikäläisestä kansanluonteesta. Mutta lohduttavaa on, että muinaisten roomalaisten sanasta socius, liittoutunut, jakaminen, kumppani, toveri, on johdettu moniin muihinkin kieliin kymmeniä sanoja. Siitä huolimatta eri kielten johdoksia ei voi suoraan käyttää Suomessa. Nimimerkki Ulla Kolla lähetti meille erinomaisen esimerkin siitä, miten käy, jos tätä yrittää. Ulla löysi kesäkuisesta Iltalehdestä uutisen, jossa kerrottiin lentoyhtiö Air Balticien suorittamasta kyselystä, jossa tiedusteltiin, millä mielellä kukin matkaaja on lennolle lähdössä. Jutun mukaan...
Viikon sitaattivinkki.
Lomakko. Keessä on kolme vaihtoehtoa, joista ensimmäisen valinnut on valmis sosialisoitumaan vieressä istujan kanssa ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Sosialisoituminen vieruskumppanin kanssa merkitsee suomalaiselle yksiselitteisesti sosialistiseen yhteiskuntajärjestelmään siirtymistä. Englannin kielen taju kuitenkin vinkkaa, miten virhe on syntynyt. Tietenkin seurallisuutta ja tutustumista merkitsevän ilmauksen to socialize with someone pohjalta. Yhteisestä juuresta eri kieleen johdettuja käsitteitä ei siis voi sosialisoida tost noin vaan. Kunnioittakaamme eri kielten omistusoikeutta omiin sanoihinsa ja käyttäkäämme oman kielen käsitteitä aina kun suumme avaamme.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.